Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
Sveicināti cienījamie radioklausītāji! Šīs dienas raidījumu, kā ierasts, sāksim ar starptautisko notikumu apskatu. Pārlaposim vietējos preses izdevumus un ieskatīsimies internetu portālos. Pilsoniskās alianses direktori Kristīni Zombergu iztaujāsim par Sabiedrības integrācijas fonda likumprojektu un to, kā veidojas dialogs ar publisko pārvaldi. Melu dekonstrukcijas sadaļā palūkosimies, kā viltus ziņas atmasko pazīstamu Latvijas laikrakstu portāli. Bet vispirms par būtiskāko, kas šonedēļ noticis pie mums un mūsu kaimiņvalstīs – mediju, cilvēktiesību un citās jomās. Pie mikrofona mana kolēģe Laura Sondore Strode.
Startautisko notikumu apskats. Aktuālā attīstība mūsu kaimiņvalstīs.
Starptautiskās sabiedrības uzmanība pievērsta tiesas procesam Maskavā, kur apsūdzēts Krievijas kino un teātra režisors Kirils Serebrennikovs, kas trešdien noliedzis, ka būtu vainīgs apsūdzībās par līdzekļu piesavināšanos. Es nekad neesmu neko zadzis vai piesavinājies, tiesā sacīja 49 gadus vecais režisors, kurš jau gadu pavadījis mājas arestā. Prokuratūra apgalvo, ka viņi piesavinājušies līdzekļus, parakstot fiktīvus līgumus par iedomātiem pakalpojumiem un pēc tam izmantojuši šo naudu personiskām vajadzībām, bet valdībai iesnieguši safabricētas atskaites. Pagājušajā nedēļā Serebrennikovs tika nominēts prestižējai Krievijas teātra balvai Zelta maska trīs dažādās kategorijās. Radio Deutsche Welle ziņo, ka Monako apcietināts Krievijas miljardieris un futbola kluba Monako īpašnieks Dmitrijs Ribolovļevs. Par to 6. novembrī rakstīja Francijas laikraksts Le Monde. Pēc avīzes rīcībā esošās informācijas Krievijas miljardiera apartamentos, kuri atrodas Monte Carlo veikta kratīšana. Pēc Monte Carlo prokuratūras pieprasījuma bez Ribolovļeva arestētas vēl vairākas personas. Pēc Le Monde sniegtās informācijas pret Ribolovļevu ir ierosināta krimināla lieta par koruptīvām darbībām un tirgošanos ar ietekmi. Radio Svoboda informē, ka Krievijā notiesātais Ukrainas žurnālists Romāns Sučenko pārvests uz stingrā režīma koloniju Kirovas apgabalā. Romāns Sučenko ir bijušais ziņu aģentūras Ukrinform korespondents Francijā. 2016. gada septembrī viņš privātā vizītē ieradās Maskavā, kur tika aizturēts un viņu Krievijas varas iestādes apsūdzēja spiegošanā. Krievijas kontrolētās Krimas garnizona kara tiesa ierosinājusi pret divām militāru personām kriminālu lietu par nejauša garām gājēju piekaušanu līdz nāvei smagā alkohola reibumā. Par to savā interneta vietnē informē Krievijas izmeklēšanas komitejas galvenā kara izmeklēšanas pārvalde. Ierindniekam Aleksijam Pižjanovam nāksies pavadīt stingrā režīma ieslodzījumā 6 gadus, bet viņa dienesta biedram Denisam Timirkinam 4 gadus. Kā ziņo izmeklēšanas pārvalde, incidents noticis pagājušā gada decembrī Sevastopolē. Pēc izmeklēšanas datiem karavīri alkohola reibumā situši vietējo iedzīvotāju ar kalēja veseri. Pēc Radio Svoboda informācijas vienā no Magadanas pilsētas bērnudārziem administrācija audzēkņu vecākiem paziņojusi, ka bērni uz Ziemassvētku eglīti nedrīkstot ierasties ārzemju multiplikāciju filmu varoņu tērpos. Par šādu gadījumu savā sociālās vietnes Facebook lapā paziņojusi viena no bērnudārza audzēkņu mātēm. Sankt Pēterburgā policija aizturējusi vienu no Krievijas socialistiskās kustības aktīvistiem un kreisa bloka aktīvistēm par fotosesiju Pulkovas parkā. Aizturētos policija apsūdzējusi nesankcionētu mītiņu organizēšanā. Aizturētie aktīvisti Ivans Ovsjanņikovs un Viktorija Arefjeva apgalvo, ka parkā sarīkojuši fotosesiju veltītu 1917. Gada oktobra revolūcijai. Londonā tiesa arestējusi bijušā Azerbaidžānas bankiera sievu Zamiru Hadžajevu, kas noticis pēc tam, kad viņa Londonas tirzniecības centrā Harrods notērējusi 16 miljonus mārciņas un iegādājusies nekustamo īpašumu vēl par 20 miljonus mārciņām. Anglijas policija noskaidro šo naudas līdzekļu izcelsmi un Hadžajevai jau izvirzīta apsūdzība par nelikumīgas naudas līdzekļu piesavināšanos. Kā ziņo Radio BBC, 2016. gadā Baku pilsētas tiesa apsūdzēja Džahangiru Hadžajevu krāpniecībā un nelikumīgā naudas līdzekļu iztērēšanā, kā rezultātā tika piespriesti 15 gadu cietumsodi. Tiesas apsūdzības noraidītas, ka Hadžajeva nelikumīgās rīcības rezultātā no bankas pazuduši vairāki 10 miljoni dolāru. Ukraina de facto kļuvusi par NATO austrumu flangu. Šonedēļ izteicās Ukrainas prezidents Petro Porošenko, vienlaikus brīdinot, ka Krievija okupētajās teritorijās atstrādā tehnoloģijas, kas apdraud ne tikai Ukrainu vienu. Krima kļuvusi par Krievijas bāzi spārnotajām raķetēm, bet Donbasā tiek izmēģināts jaunākais Krievijas bruņojums, kā arī pilnveidotas regulārā karaspēka slēpšanas propagandas metodes, norādīja prezidents. Sodot Krieviju ar Krīmas aneksiju un Austrum Ukrainas destabilizāciju, Eiropas Savienība, ASV un citas rietumvalstis noteikušas sankcijas daudzām Krievijas augstākajām amatpersonām, Kremļa tuvākā loka cilvēkiem, kā arī Krievijas ekonomikas, finanšu, aizsardzības un enerģētikas nozarēm. Konfliktā Ukrainas austrumos dzīvību zaudējuši aptuveni 10 tūkstoši cilvēku, bet te jau 3 miljoni devušies bēgļu kaitās. Varšavas mērs Hanna Gorenkeviča valsts aizliegusi demonstrāciju, ko nedēļas nogalē atzīmējot valsts neatkarības simtgadi plānoja galēji labējo organizācijas. Tiesa gan organizatori solījuši demonstrāciju rīkot neraugoties uz aizliegumu. Viens no pasākuma organizētājiem ir Nacionālā radikālā nometne. Organizētāji iepriekš prognozēja, ka demonstrācijā piedalīsies 100 tūkstoši līdz 250 tūkstoši cilvēku. Robežas uzraudzības uzlabošanai Latvija Baltkrievijai nodevusi 127 tūkstošus eiro vērtu sensoru. Projekta mērķis ir attīstīt Baltkrievijas valsts robežas spējas zaļās robežas novērošanas jomā. Aprīkojumā ietilpst ne tikai sensori, bet arī pārnēsājuma komunikācijas ierīce un citas tehnoloģijas. Lietuvas valdība apsver iespēju ieviest pārtikas kuponu sistēmu, kas vienlaikus palīdzētu gan nabadzīgākajiem iedzīvotājiem, gan sekmētu mazo tirgotāju un zemnieku biznesu. Šī ideja orientēta galvenokārt uz zemniekiem un ģimenes uzņēmumiem. Savukārt pircēji ar iegādātajiem kuponiem varētu saņemt 20 līdz 30% atlaides. Pēc premjera padomnieka Skirmanta Maļinauska sacītā, domājams, ka vissaprātīgāk būtu to darīt nelielos veikaliņos, kur zemnieki bez starpniekiem savu produkciju var piedāvāt tieši pircējiem, bet tehniskā ziņā varētu būt runa tik labi par papīra kā elektroniskajiem kuponiem. Igaunijas premjerministrs Jiri Ratas šonedēļ Kazahstānas galvaspilsētas Astanas pievārtē atklāja piemiņas akmeni politisko represiju un totalitārismu upuriem. Šīs piemiņas akmens atgādina par tā dēvēto Alžir nometni, kurā padomju režīms laikā no 1937. Līdz 1953. Gadam turēja ieslodzījumā gandrīz 18 tūkstoši sievietes, daudzas no viņām ar bērniem. Piemiņas akmeņš šai nometnē ieslodzītajām lietuvietēm atklāts 2011. Gadā un latvietēm 2014. Gadā. 10. novembrī pulksten 18. Rīgā pie brīvības pieminekļa notiks starptautiska akcija. Aizdedzināsim piemiņas sveci Ukrainas Golodomora jeb Lielā bada upuru piemiņai, ko rīko Ukrainas atbalsta biedrība. Padomju varas mākslīgi radītā bada dēļ īsā laika posmā Ukrainas teritorijā bada nāvēja miruši miljoniem cilvēku, pārsvarā Ukrainas lauku reģionos.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Tik tālu par notikumiem, kas skar mūsu kaimiņu valstis, bet raidījuma turpinājumā ieskatīsimies pašmāju preses izdevumos un internet vietnēs.
Latgales preses apskats. Ko lasām, par ko diskutējam?
Portāls Jēkabpils laiks vēsta, kā ar mērķi noskaidrot, kas Latvijas sievietēm uzņēmējām dot spēku un izturību vadīt savu biznesu un kā viņas atrod laiku ģimenei un atpūtai. Biedrība līdere Krustpils pilī organizēja diskusiju līderes kods. Tajā pulcējās 40 Jēkabpils apkārtnes sievietes, kuras vai nu vada savu uzņēmumu, vai nu ir vadītājas kādā iestādē vai organizācijā. Valsts svētku nedēļā Jēkabpils vēstures muzejs piedāvājis iespēju bez maksas apskatīt izstādi 100 iemesli lepoties ar Jēkabpili. Izstāde stāsta par Jēkabpils virzītājspēkiem, iedvesmotājiem un spilgtām personībām, par pilsētas arhitektūru, sakrālo mantojumu, sportu, mūziku, uzņēmumiem, vēstures liecībām un norisēm. Jēkabpils tautas namā atklātas 4 piemiņas plāksnes. Tās veltītas 4 Latvijas Republikas augstākās padomes deputātiem, kuri 1990. Gada 4. Maijā nobalsoja par Latvijas neatkarību. Andrim Felsam, Vilnim Edvīnam Bresim, Itai Kozakevičai un Ludim Skostam. Laikraksts Latgales laiks raksta, ka Daugavpils domes ārkārtas sēdē deputāti ar balsu vairākumu atbalstīja 8 jaunu Tveres vagonbūves rūpnīcā ražotu tramvaju City Star iegādi. Darījuma kopējā summa ir 4,1 miljonus eiro. Vairāk nekā pusē līdzekļu tiks saņemta no Eiropas Savienības fonda. Pārējais summas daļai tiks sniegts galvojums akciju sabiedrībā Daugavpils satiksme aizņēmuma ņemšanai jauno tramvaja vagonu iegādei. Zemās grīdas tramvajus Daugavpilī piegādās Lietuvas firma UAB Railvec, kura uzvarēja iepirkumu konkursā. Daugavpils kafejnīca pasaules brīnum ir kļuvusi par vienīgo vietu Eiropas Savienībā, kur ir iespēja iegādāties ļoti neparastu un inovatīvu suvenīru – Ņikuļina konfektes. Laikrakstu Latgales laiks informējusi Daugavpils pašvaldības turisma attīstības informācijas aģentūra. Savulaik uzņēmēji tikās ar Maskavas cirka direktoru Juriju Ņikuļinu. Viņš Latgales pārstāvus uzņēma ļoti sirsnīgi un jau drīz vien sāka viņus saukt par novadniekiem. Izrādījās, ka viņa mamma dzimusi Līvānos un līdz 1915. Gadam mācījusies Daugavpils sieviešu gimnāzijā. Portāls daugavpilsziņas.lv informē, ka 11. Novembrī Daugavpilī notiks Lāčplēša dienas lāpu gājiens no Daugavpils universitātes līdz vienības laukumam. Gājiena sākums paredzēts 5:00 vakarā. Pulcēšanās gājienam Dubrovina parkā iepretim Daugavpils universitātei. Uz šo gājienu aicināts jebkurš interesents. Bet no 1. Līdz 22. Novembrim Latgales centrālajā bibliotēkā apskatāma ceļojošā izstāde pāri slieksnim. Latgales kongresa simtgadei veltīts izzinošs materiāls, kas atklāja Latvijas vēsturei nozīmīgus faktus un notikumus. Latgales plānošanas reģiona mājaslapa informē, ka Daugavpils domes deputāti lēmuši par dalību Latvijas radioprojektā Muzikālā banka un fināla apbalvošanas koncerta rīkošanu Daugavpilī un līdzfinansējuma piešķiršanu šī pasākuma rīkošanai. Tika lemts paredzēt Latviešu kultūras centra budžetā līdzfinansējumu 95 759 eiro apmērā. Apstiprinātas biļešu cenas – minimālā 8 eiro, maksimālā 20 eiro, bet biļetes cena generālmēģinājuma apmeklēšanai 5 eiro. Koncerts notiks 2019. Gada 9. Februārī Daugavpils Olimpiskajā centrā.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Tik tālu par to, ko raksta mediji Sēlijā un Latgalē, bet raidījuma turpinājumā izjautāsim Pilsoniskās alianses direktori Kristīni Zombergu par organizācijas mērķiem un dialogu ar publisko pārvaldi. Latvijas Pilsoniskā alianse ir dibināta 2004. Gadā. Tā gādā par labvēlīgu vidi, biedrību un nodibinājumu darbībai.
Aktuālā intervija.
Pastāstiet mūsu klausītājiem, kas ir Pilsoniskās alianses mērķi un galvenie darbības virzieni.
Latvijas Pilsoniskā alianse ir jumta organizācija citām nevalstiskajām organizācijām, un tas mūsu mērķis, kāpēc arī tika dibināta, ir, lai ir kāda organizācija Latvijā, kas parūpējās par, nu, par visām nevalstiskajām organizācijām, neskatoties no tā darbības mērķi. Un tad, tas, ko mēs darām ikdienā, ir, mēs sekojam līdz tiesiskajai videi un finanšu videi, lai tā būtu labvēlīga nevalstiskajām organizācijām un, nu, un kopumā tādiem aktīvajiem iedzīvotājiem Latvijā. Un tas, kā mēs darām, tas ir pamatā sākot ar interešu aizstāvību nacionālā un lokālā līmenī, un tad ir tā otrā daļa, kas ir ar sabiedrības informēšanu, ar dažādu apmācību sniegšanu, diskusiju organizēšanu un tam līdzīgi. Interešu aizstāvība nozīmē to, ka mēs rakstam tādus atzinumus par dažādiem likumprojektiem, un tas arī ietver to, ka mēs ejam uz tikšanām oficiālām, neoficiālām ar valsts pārvaldes pārstāvjiem, ar politiķiem, un tad skaidrojam, cik svarīgi ir būt pilsoniski aktīviem iedzīvotājiem, ļaut, lai viņi to vispār var īstenot Latvijā, un ka nav vēlami, nu, ierobežojumi no valsts puses. Un par tiem, ja mēs runājam par informēšanu un tādu kapacitātes stiprināšanu patiesībā savu šiem treniņiem un apmācībām, tad tur mēs mēģinām reaģēt uz to, kas ir aktualitātes nevalstiskajā sektorā, un tad jā, piesaistam profesionālus lektorus vai paši ar savu pieredzi dalamies un tad kopīgi nu, stiprinam pilsonisko sabiedrību Latvijā.
22. novembrī Rīgā notiks Latvijas mazākuma tautību fórums no integrācijas uz saliedētu sabiedrību. Izstāstiet izsmeļošāk.
Visizsmeļošāk noteikti varēs atbildēt organizātori, kas ir kultūras ministrija. Mēs gan esam kā palīgi, jo mēs rūpējamies par to, lai arī Rīgas reģiona organizācijas būtu iespēja šīm mazākuma tautību organizācijām piedalīties. Bet tas mērķis ir šīm te fórumiem, šis jau būs sastais vispār, un šis te Latvijas simtgadē, tad, nu, ir šis te labais žests arī no prezidenta puses, ka uzņems mazākuma tautības pilī, un tad daļa vēl pasākuma notiks Nacionālajā bibliotekā, un pasākums būs divu dienu garumā, kur būs nu, gan tāds kultūras sadaļa ar koncertiem, bet otra daļa tad būs tiešām, kad ļoti detalizēti tad runās ar šiem mazākuma tautību pārstāvjiem, un tad būs pieaicināti arī nozara eksperti par dažādām jomām, kas skar arī mazākuma tautības. Tur ir gan līdzdalības jautājumi par jauniešiem, par kultūras mantojumu, Un tam līdzīgi.
Jūs tātad apvienojat šīs organizācijas, šīs biedrības, cik liels tas skaitlis ir?
Mūsu biedru skaits ir 130 organizācijas.
Un tikko runājām par šīm mazākuma tautību organizācijām, cik daudz no šīm organizācijām, kas sastāv pie jums, ir arī tādas varbūt mazākuma tautību organizācijas?
Mums mazākuma tautību organizācijas ir dažas tikai, jāsaka, jā, nu, jo šis arī tāda pētījuma, ka pierāda, cik nu, aktīvi ir arī tajā līdzdalības jautājumos mazākuma tautības, tas ir samērā nu, zemes līmenis līdzinoši ar latviešiem, bet nu, jā, mums ir pagaidām maz, bet mēs, tas nenozīmē to, ka mēs nesatarbojamies ar citām organizācijām, kas ir ārpus mūsu biedru loka.
Mūsu raidījums skan radiostacijā Latgales reģionā. Cik jums ir šos partneru, šos draugu, šos organizāciju no Latgales?
Mūsu ciešākie partneri ir Preļu NVO centrs un arī Dienvidu Latgales NVO centrs. Līdz ar to mēs sākotnēji uzrunājam šīs te jumta organizācijas, kas tad arī tad pārzina labāk, kas notiek Latgalē. Un tad, ja ir mums nepieciešama kāda mazāka organizācija, tad viņi vienmēr ieteiks ko sakontaktēties par konkrēto jautājumu. Bet mums arī ir mazākas organizācijas no Latgales kā mūsu biedri, bet, nu, kā jau minēju, ka dažādos aktivitātēs mēs sadarbojamies arī ar organizācijām, kas nav biedri.
Runājot par kaut kādiem nākotnes plāniem, varbūt tuvākajā laikā vai nākošu gadu, ir plānoti jums kādi pasākumi Latgalē, Sēlijā?
Kā Latvijas pilsoniskajai aliansei, jā, mums ir plānoti nākamajā gadā, mēs plānojam visā Latvijā, un tā skaitā arī Latgalē, rīkot diskusijas ar iedzīvotājiem par integrācijas politiku, jo nākamgad tad sāks kultūras ministrijai ir jāveido jaunās pamatnostādnes, un tad tas no mūsu puses mēs gribam no nevalstiskās organizācijas puses tad iet pie iedzīvotājiem un apkopo šīs te idejas patiesi no iedzīvotājiem un tad nodot pēc tam šo te valdībā. Otrs ir diskusiju sadaļa, ko mēs vēlamies arī runāt, kad nākamgad sāks veidot otru nozīmīgu politiku dokumentu, kas ir Nacionālais attīstības plāns. Līdz ar to, jā, šis mēs ļoti ceram, ka arī Latgales iedzīvotāji būs atsaucīgi un piedalīsies šajos mūsu diskusijās, jo tas ir būtiski, kas noteiks, kas nākamajos 7 gados, kāda būs integrācijas politika, kāda būs valsts attīstība.
Kā jūs pati vērtējat, cik jums izdodas parādīt to, ka jūsu idejas ir vajadzīgas, ka viņas ir dzīvotspējīgas, cik ir viegli jūs, cik es zinu, tomēr arī ejat runāt ar politiķiem, ar citu organizāciju pārstāvjiem, stāstat, diskutējat, kā var tā pavērtēt, cik ir viegli vai grūti?
Tas noteikti ir arī ietekmē, kāds ir tas jautājums, par kuru ir jāaizstāv, ir tādi, kas ir vieglāk pārliecināmi un ātrāk varbūt ieviešami, un tad abām pusēm ir vieglāk rast kādu kompromisu. Ja tie ir jautājumi, kur kāds tomēr ir zaudētājs, nu, tad ir šis tā jautājums grūtāks, kā piemēram mēs redzam par ziedošanas politiku, kas bija nodokļu reformas ietvaros, nu, tad ar visu to, ka bija spēcīga komanda no mūsu puses un no āras, mēs vēl palūdzām palīdzību Sorainen, kas ir startautiski atzīti tādi izvērināti advokāti, un tāpat tad valdība virzījās tā, kā viņi bija ieplānojuši. Līdz ar to tas ir tāds atkarībā no jautājuma, un diemžēl tad, kad ir izšķiršanās starp tādu demokrātijas vērtību stiprināšanu un ekonomisko izaugsmi, tad ekonomiskā izaugsme Latvijā vienmēr uzvar. Bet tādi citi jautājumi, kas attiecās, piemēram, par šādām kā integrācijas politikas jautājumi, tur mēs tomēr saredzam, ka ministrija, kas ir šajā gadījumā kultūras ministrija, tomēr prasa šos viedokļus no mums, un jo uzticās, ka mēs paprasīsim to saviem biedriem, organizācijām un iedzīvotājiem, un līdz ar to tur tāda veiksmīgāka sadarbība ir.
Runājot par tiem izdarītajiem darbiem, kuras ir tās lietas, ar ko varētu tā palepoties, pateikt, ka tas ir izdarīts, tas ir panākts, kur ir tie lielākie darbi, kurus jūs varat atzīmēt, kurus ir izdarījusi Latvijas pilsoniskā aliansa?
Man šķiet, ka arī to, ko nevalstiskais sektors tā vairāk atpazīst, un tas ir kāds no tādām jaunākajām lietām, tas ir, ka Latvijā pēc ļoti ilgiem gadiem, pēc neatlaidīgas tādas interešu aizstāvības valsts pārvaldē, tika izveidots beidzot Nacionālais NVO fonds, jo mēs bijām viena no retajām valstīm patiesībā, kur nav fonda, kurš atbalsta pilsonisko sabiedrību Latvijā, tad no 2015. Gada beigām ir šāds te fonds pieejams nevalstiskajām organizācijām, un šis ir pierādījis, ka jau gadiem šis te turpinās arī darboties, un nav nekādu arī signāla, ka tiks pārstāts darboties. Līdz ar to, tā kā mums ir viens no šiem te uzdevumiem ir nodrošināt to, ka organizācijām ir iespējams arī piesaistīt finansējumu, tad šo mēs sasaistam kā tādu ļoti, nu, tādu veiksmes stāstu.
29. oktobrī ministru kabineta komitejas sēdē tika pārcelta sabiedrības integrācijas fonda SIF likumprojekta izskatīšana. Latvijas pilsoniskā aliansa saka, ka atkal novilcināta lemšana par nepieciešamo uzlabojumu buksējošā fonda pārvaldības modelī. Kādu jūsu pārstāvētās biedrības vēlētos redzēt sabiedrības integrācijas fondu, kurš starp citu arī šogad konkursa kārtā piešķīra ievērojamus līdzekļus arī mediju telpas stiprināšanai?
Jā, mēs bijām tiešām neapmierināti 29. oktobrī par šādu lēmumu, bet nu, tā labā ziņā ir, ka tomēr 30. oktobrī bija ministra kabineta sēdē šis jautājums, un neskatoties to, ka bija vēl joprojām pretestība, ka nevirzamies tālāk un turpinām diskutēt, tomēr valdība pieņēma šo te likumprojektu virzīt uz Saeimu. Līdz ar to tas nu, kaut kas ir jau pamainījies un pavirzījies. Nu, mums jau tikai nedēļa pagājas līdz ar to, tur vēl būs jāgaida, kamēr izies vēl Saeimas gaiteņus un kamēr vispār tad līdz galam tiktu pieņemt šie grozījumi. Patiesībā tie grozījumi ir nu, gan nekaitīgi abām patiesībā pusēm, gan nevalstiskajām organizācijām, gan mēs skatāmies uz SIFU, jo tur ir patiesībā runa tikai un vienīgi par labu pārvaldību. Un šie labojumi likumā tika patiesībā izstrādāti balstoties uz pētījumu, ko veica jau pirms 3 gadiem. Tā tad nu, patiesībā bija ļoti ilgs laiks, kad varēja nu, kaut ko vēl varbūt protestēt nu, šie tie iebildumi izteicēji. Un diskusijas ir bijuši daudz. Šo pētījumu veica Kobalt, un tur bija ļoti skaidri parādīt, kāda tie riski par to, ka SIFS ir pārāk neatkarīgs, īsti neviens nevar ietekmēt viņu lēmumus, skatoties to, kurš kādā veidā var apstrīdēt šos lēmumus, jo nu, mēs skatāmies, ir tādi gadījumi bijuši, ka ir bijis negatīvs lēmums attiecībā pret nevalstiskajām organizācijām un tīri tādu kapacitāšu dēļ un šīs organizācijas nekādi nevar šo te apstrīdēt. Vienīgā iespēja ir vērsties tiesā, bet nu, no organizācijām nav nemaz šādu līdzekļu. Un šis patiesībā šajā likumprojektā ir iestrādāts, ka jābūt ir mehānismam nu, kādā veidā pārstrīdēt jautājumus. Un tie pārējie arī jautājumi par to, cik ilgi var būt tik ļoti nu, gana ietekmīgā institūcijā var būt vadītājs bez nomaiņas, jo tur ir gadiem ilgi viena un tā paša pārvaldība, tad tas arī tur ir ieteikumi, ka tomēr jābūt rotācijai. Un tie pārējie jautājumi ir jau tādi, ko no organizācija puses, ko mēs aicinājām, arī labot, tad tie gan ir tas nākamais process, kas saistās ar to, ka jābūt atvieglotākām procedūrām, kā pieteikt šos projektus, kā tiek vērtēti, jo bieži vien šī birokrātiskais sloks ir pat augstāks nekā lieliem Eiropas Savienības fondiem, kas īsti nav saprotams un pamatojumi īsti nav kāpēc tā.
Sarunā ar LV portāls LV jūs paudāt viedokli, ka dialogs ar publisko pārvaldi neveidojas tik raids, kā vēlētos. Pakomentējiet sīkāk.
Jā, es tiešām tā minēju, tas bija šķiet pavasaris, tas bija uzreiz pēc tam, ka starptautiskā organizācija Civicus, kas veic regulārus demokrātijas tādus monitoringus, un jā, noteica to, ka Latvijā nu, jau ir ierobežota demokrātija, un tas lielākā kritika bija par šo nekvalitatīvo dialogu starp valsts pārvaldi un pilsoniskos sabiedrību. Un tas, kāpēc, ka mēs redzam, ka pēdējos 2 gados nu, tie lēmumi tiek pieņemti ar vienu vai biežāk un biežāk aiz aizvērtām durvīm, vai arī, ja tiesiskais regulējums nosaka, ir jākonsultējās ar nevalstiskajām organizācijām, tad tiek atrastas organizācijas, kas ir pēc juridiskās formas, ir NVO, bet nepārstāv konkrētās mērķu grupas patiesībā intereses. Līdz ar to nu, tas lēmumu pēc tam likumprojekts ir, nu, kā mēs viņu varam dēvēt par kvalitatīvu. Un, protams, visa reformu, nodokļu politikas reforma parādīja to, cik liels problēmas ir šajā dialogā starp valdību un tieši pilsonisko sabiedrību, kas pārstāv nu, tādas sabiedrības intereses un vajadzības, jo valdība virzījās skaidri ar savu redzējumu par to, kādā jābūt nu, šai tai nodokļu politikai Latvijā, bet nu, kaut kādā veidā aizmirsa apzināt vai neapzināti pajautāt, ko tas nozīmēs šim nevalstiskajām organizācijām, kas ikdienā rūpējās par dažādām sociālām grupām Latvijā. Un, protams, mēs redzam šīs te sakas, kad nevēlējās uzklausīt, un šeit mēs arī redzam, ka dramatiski krītas ziedojumi, kas nozīmē arī, ka organizācijas vairs nespēja sniegt šos pakalpojumus sociālajām grupām tādā pašā apjomā kā līdz šim.
Un pēdējais jautājums, kas aktuāls sakarā ar notikušo nodokļu reformu. Jūsuprāt, kādiem būtu jābūt NVO organizāciju finansēšanas avotiem, lai tās varētu vispār pastāvēt un darboties?
Mūsu uzskats, ka ir jābūt iespējai nevalstiskajām organizācijām piesaistīt finansējumu pēc iespējas no dažādākiem finanšu avotiem. No kādiem vispār iespējami ir finanšu avoti, šie ir, ko pārsvarā nevalstiskās organizācijas labi pārzina, ir šie tie projektu konkursi. Otrs ir saimnieciskā darbība, ka dažādi nodrošina vai nu piedāvājot pakalpojumus vai sniedzot apmācības, bet šis ir tas viens no sāpīgajiem jautājumiem, kur finanšu ministri gadiem pēc gada saka, ka nē, organizācijas nedrīkst nodarboties ar saimniecisko darbību. Tad tas ir viens no jautājumiem, ka būtu tomēr jābeidz šī diskusija, jo patiesībā biedrību nodibinājuma likumā nav šāda aizlieguma. Tad nākamais svarīgais finanšu avots ir ziedojumi. Ja mēs redzam, pēc nodokļu politikas reformas ir dramatiski ir ierobežot patiesībā šī te, iespēja uzņēmējiem ziedot, un par to arī nu, šis ekonomiskais motivācija viņiem ir pazudusi, tad uz ko būtu jāstrādā nākotnē, tad ko var darīt, lai privātpersonas vairāk vēlētos ziedot, vai nu tas ir viens ir nodokļu jautājums, varbūt kā mudināt, otrs ir tīri veicināt nu, to apziņu sabiedrībā, ka ziedošana ir kaut kas labs un nozīmīgs. Tas notiek, piemēram, kaimiņu valstī Igaunijā par šo ļoti daudz runā tieši no prezidenta biroja par to, par filantropijas veicināšanu. Tie būtiskākie patiesībā, par ko ir jāpalielina iespējas par saimniecisko darbību un šie to ziedojumu piesaisti. Un kas vēl parādās, ja mēs runājam kontekstā par projektu konkursiem, tad šeit arī būtu jāatstāj iespējas, ka tomēr var piesaistīt finansējumu ne tikai no valsts fondiem, bet tomēr arī no ārvalsts fondiem, jo tie ir tikpat būtiski nevalstiskajām organizācijām, lai paliktu neatkarīgas no Latvijas valdības. Jo tas mums ir nākamās jaunās bažas, kas ir parādījusies jaunais tāds propaganda, minot par to, ka nu, tie tad jau ir ārvalsts aģenti, bet patiesībā šis ir kaut kas tāds, kas nāk no kaimiņu valsts citas, ne no Igaunijas.
Paldies jums par sarunu un veiksmi darbā.
Paldies.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Dzirdējāt sarunu ar Pilsoniskās alianses direktori Kristīni Zombergu. Bet raidījuma turpinājumā par to, kā Latvijas mediju vidē tiek atmaskotas viltus ziņas, turpina Laura Sondore Strode.
Nākamajās minūtēs par Latvijas mediju vidi. Vai mēs dzīvojam divās informācijas telpās? Kā atpazīt maldinošās fotogrāfijas un video? Kā darbojas ziņu aģentūras? Kas ir sabiedriskais pasūtījums? Kādas funkcijas veic mediju pārvaldes institūcijas un interešu pārstāvniecības? Šīs un citas interesantas tēmas tavai mediju prātībai.
Laikraksta diena portālā izveidota atsevišķa sadaļa Viltus ziņas. Izlasot portāla ru.focus.lv publicētās ziņas virsrakstu, lasītāji var noprast, ka starp Krieviju un Nīderlandi sācies karš. Tāpat rakstam pievienotais attēls, kurā redzams ar ieroci bruņojies karavieris liecina par militāru konfliktu. Taču pašā ziņā aprakstīts kiberkarš, nevis bruņotas sadursmes. Savukārt sputniknews.lv.com publicētajā ziņā par NATO spēku mācībām, kas novembrī notiks Latvijas teritorijā, tiek izmantoti rāmēšanas paņēmieni, kas šo notikumu attēlo kā draudu vai apgrūtinājumu Latvijas iedzīvotājiem. Laikraksta diena.lv žurnāliste Anita Mihēļjana savā komentārā raksta, ka portāls ru.focus.lv, izmantojot maldinošu virsrakstu un ilustrāciju, pamatīgi sabiezinājis krāsas un mēģinājis piesaistīt pēc iespējas vairāk lasītāju, lai nopelnītu klikšķus. Virsrakstam ir jābūt patiesam un jāatspūguļo ziņas saturs. Jāatceras, ka daļa cilvēku var izlasīt vienu virsrakstu un neatvērt pašu ziņu, tā iegūstot nepatiesu informāciju un iespējams izplatot to tālāk. Liela daļa Latvijas un ārzemju mediju, kas ziņoja par Bēlevaldes sacīto, virsrakstos arī norādīja, ka Nīderlande atrodas kiberkarā ar Krieviju, kā arī ilustrēja ziņu ar atbilstošiem attēliem, piemēram, aizsardzības ministres portretu, datora ekrānu un tā tālāk. Savukārt sputniknews.lv.com, izmantojot rāmēšanas metodi, netieši uzskaita visus NATO mācību negatīvos aspektus, attēlojot, ka šīs mācības ir draudz Latvijas iedzīvotājiem, tiek netieši raisīta neusticība bruņotajiem spēkiem. Arī Latvijas avīze pievērsusies viltus ziņu atmaskošanai, šoreiz par to, kas bija lasāms Krievijas vietnē Notum Info un Sputnik. Dažādās valstīs atkal tiek rīkoti lāpu gājieni nacionalistisku lozungu pavadībā, bet cilvēki ar esesieši uzšuvēm iziet parādēs. Sputnik rakstot par 2017. gada 18. novembrī Nacionālās apvienības rīkoto gājienu no Kārļa Ulmaņa pieminekļa līdz brīvības piemineklim deva diezgan skaidru mājienu, ka politiskais spēks visu Latvijai esot ņēmis piemēru no trešā reiha hitleriešiem. Patiesībā jau 1912. Gada 1. oktobrī Rīgas Politehnikuma studenti devušies svinīgā lāpu gājienā par godu savas mācību iestādes pastāvēšanas 50. Gadadienē. Korporāciju pārstāvi ar lāpām soļoja no to brīdi jaunās Politehnikuma, tas ir mūsdienu Latvijas universitātes ēkas, uz veco ēku Krišjāņa Barona ielā 14.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Ar to tad arī mūsu šīsdienas raidījums pietuvojas beigām. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Visu labu klausītājiem abos Daugavas krastos vēlu es, Tenis Bikovskis, uz sadzirdēšanos jau nākošu nedēļu.
Radio žurnāls Notikumu krustpunktā ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.